Urupfu rwa Jean de Dieu Mucyo wari umusenateri mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda rwamenyekanye mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere ahagana mu masaha 3 ko yazize impanuka itunguranye mu ngoro y'inteko ishinga amategeko ajya ku kazi. N'urupfu rwemejwe n'inteko ishinga amategeko bwana Bernard Makuza akuriye inteko ishinga amategeko umutwe wa Sena.
Nibyo koko muri iki gitondo honorable Mucyo mugenzi wacu nk'umusenateri yaje ku kazi nkuko yarasanzwe aza yaje yitwaye mu modoka ye nk'ibisanzwe ageze hano kuri Sena azamuka agana mu biro bye ariko mu gihe yarari kuri etage ya gatatu agomba kuba yanyereye ku mabaraza noneho yitura hasi ako kanya hari umukozi wari uri hafi mu biro abyumvise agiye kureba asanga yaguye hasi agerageza kumwegura ahamagara n'abandi ngo bamufashe duhise tumujyana kwa muganga byihutirwa ubwanjye nahise telefona kuri Faisal usanga badutegereje ariko abaganga bakoze ibishoboka byose basanga mu by'ukuri byarangiye yashizemo umwuka.
Ufatiye kubigwa abandi bategetsi bari kuvuga kuri senateri Mucyo byumvikana nta shiti ku Rwanda rubuza umukozi w'ingirakamaro.
Mucyo ni umuntu usanzwe uzwiho ko ari umunyamurava, ni umukozi witanga, ni umunyepolitike wo mu rwego rwo hejuru wagaragaje ubwitange n'ubushobozi mu mirimo itandukanye yashinzwe haba muri komisiyo yo kurwanya jenoside yaba ari procureri yaba ari ministre w'ubutabera yaba n'ubu ngubu yari senateri n'umuntu utaburaga ku kazi n'umuntu wakoraga imirimo yose yo muri komisiyo cyangwa se imirimo yo kujya gusura abaturage cyangwa se mu nteko rusange ku buryo rero n'umuntu buri gihe wibakwe witabira umurimo kandi agakora ku buryo umurimo wo ukora yishimye agashaka nuko n'abandi mu murimo bishima bakora mbega n'ubwuzu bakunze umurimo wabo. Icyo ni ikintu rwose nabonaga kiranga Mucyo mu bwitange bukwiye kubera urugero abantu benshi.
Senateri Mucyo apfuye afite imyaka 55 yavukiye Nyanza mu ntara y'Amajyepfo. Senateri Mucyo yize kugeza ku cyiciro cya gatatu cya kaminuza cyangwa se masters. Uyu wari intumwa ya rubanda mu nteko ishinga amategeko y'u Rwanda yinjiye igisirikare mu 1994 aho yaje no gushingwa iby'amategeko n'ubutegetsi muri ministeri y'ingabo MINADEF mu mpine. Mu 1999 senateri Mucyo yabaye ministri w'ubutabera kugeza mu mwaka w'2003 icyarimwe ari n'umusirikare yaretse igisirikare ku ipeti rya kapiteni. Kuva mu mwaka w'2003-2006 senateri Mucyo yagizwe umushinjacyaha mukuru wa Repubulika. Uyu mugabo kandi yamamaye cyane muri 2007-2008 ubwo yari ayoboye komisiyo yakoze raporo ku ruhare abafaransa bakekwaho muri jenoside yakorewe abatutsi mu 1994. Akirangiza izo nshingano senateri Mucyo yayoboye komisiyo y'igihugu yo kurwanya jenoside CNRG kugeza muri 2015 wari nawo mwaka yaviriye kuri uwo mwanya yerekeza mu nteko ishinga amategeko ku busenateri. Senateri Mucyo asize umugore n'abana bane, umukobwa n'abahungu batatu. Igihe cyo kumushyingura mu cyubahiro ntikiramenyekana. Ariko bagira ubusa, ijwi rya Amerika i Kigali.